Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Epidemiološka situacija postaje sve teža iz dana u dan. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo još 38 osoba. Potvrđeno je 5067 novih slučajeva zaraze. Od sutra stupaju na snagu nove mere, a prva od njih je skraćenje radnog vremena do 18 časova u restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima. U središtu pažnje i ove teme, premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija želi da bude deo Evropske unije i da ne postoji plan B. Premijerka je na online samitu Beogradski ekonomski forum ponovila da strateški prioritet naše zemlje i ključni fokus spoljne politike ostaje članstvo u Uniji i istakla da je proces evrointegracija jednako važan i za region i za Srbiju. Od pola šest u središtu pažnje govorimo o čovekovom uticaju na promenu klime. Ove godine navršava se vek od kada je objavljena astronomska teorija klimatskih promjena našeg proslavljenog naučnika Milutina Milankovića, kojom je razrešio misteriju ledenih doba u geološkom životu Zemlje. Velikom Milankovićevom delu i njegovom revolucionarnom uticaju na klimatologiju bio je posvećen i Međunarodni naučni skup održan u online formatu u Beogradu. Manifestacija u povodu jubileja bila je prilika da se konkretizuju aktivnosti na ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Ne samo onih koji se dešavaju po zakonima nebeske mehanike i o kojima je govorio Milanković, već onih kojima je uzrok čovek. Ima li čovečanstvo danas jedinstven odgovor zašto je prosječna temperatura za stepen viša nego u predindustrijskom dobu? Kako nauka objašnjava sve češće i burnije ekstremne vremenske nepogode? Mogu li se sa sigurnošću predvideti šta utiče na promenu klime i koliko je čovek za to odgovoran? Sagovornik emisije, akademik profesor dr. Fedor Messinger, prvi naš doktor meteorologije i prvi član Srpske akademije nauka i umetnosti iz te oblasti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemiološka situacija postaje sve teža iz dana u dan. U bolnicama gotovo da više nema mesta, u malim gradovima nedostaju i lekari. Najviše novo zaraženih je u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Vanredna situacija je uvedena u još tri opštine Pomoravskog okruga, u Ćupriji, Svilanjcu i Rekovcu. Od sutra stupaju na snagu nove mere, a prva od njih je skraćenje radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo još 38 osoba. Potvrđeno je 5067 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima je 216 pacijenata. Ipak u ovom trenutku ne možemo znati ko je zarazan, a ko nije, upozorava epidemiolog Predrag Kon. Dodaje da ima mnogo više zaraženih nego što zvanična statistika pokazuje i da se taj broj može množiti sa 10.
Znači, mi ako otkrijemo 6.000, tog dana je 60.000, znate, to je dinamična stvar, jer on posle jednu nedelju dana, 8-9 dana, više ne izlučuje virus, a posle 14 dana sigurno ne izlučuje virus. Tako da ta prisutnost zaraznih nije 60.000 pa da množite sa recimo mesec dana pa da imate 1.800.000, jer to jednostavno nije tačno. Ali je prisutnost virusa ogromna.
Sve je manje mesta za novozaražene u beogradskim bolnicama. U nekima od njih leže čitave porodice. Medicinski koordinator privremene bolnice u Beogradskoj areni, Predrag Bogdanović, kaže da su prošle noći imali 80 prijema, što znači da se trenutno u toj privremenoj COVID bolnici nalazi 485 pacijenata.
Trenutno imamo još 20 slobodnih mesta, inače imamo i dosta otpusta, znači od 30 do 50 dnevno trudimo se da svakog koga stabilizujemo, pošaljemo na kućno lečenje, da primimo nove pacijente, jer je veliki pritisak. 280 kiseoničnih mesta, sva mesta su popunjena, bukvalno se borimo za svako mesto, čitave porodice su bolesne kod nas, svi imaju obostranu upalu pluća, to više nije samo umerena klinička slika, to je već umereno teška klinička slika, ka teškoj. Mnogi pacijenti se za sat, dva vremena pogoršaju, njihovo zdravstveno stanje progredira, mesta u drugim bolnicama višeg ranga je sve manje, tako da je zaista problem veliki.
Nisu samo kapaciteti za prijem zaraženih pri kraju, već u nekim mestima nedostaje i medicinsko osoblje. Njihovo zaražavanje je najveća briga, ističe imunolog Srđa Janković.
Sistem mora da izdrži da bismo mogli da pomognemo svima. Još jedan razlog da što pre ograničimo porast ove epidemijske krive i jeste da jednostavno sprečimo, da dođemo u situaciju da nema ko da pomogne obolelim ljudima. Važan da se učini sve što je u našoj moći da se ograniči porast broja zaraženih, a to možemo samo tako što ćemo ove mere, kako one stare, tako i ove pooštrene, sprovesti.
Iako je odluka o novim merama doneta ranije, one stupaju na snagu sutra, kako bi vlasnici objekata mogli da se pripreme za njihovu primenu, kaže Predrag Kon. Dodaje da se ipak vidi sporije širenje virusa, pogotovo u Beogradu.
Međutim, da li će doći do njegovog potpunog zaravnjenja, vidjet ćemo za svega 2-3 dana, a tek one čuvene dve nedelje ćemo vidjeti da li će taj trend da se održi ili će da počne da pada. Dakle, mi jesmo na nekom maksimumu, bar što se Beograda tiče, to prelivanje se dešava, ali i to neće biti tako dramatično, tako da sad treba da se izdrži i nadam se da će ove mere zaista dati rezultate.
Na sednici gradskog kriznog štaba razmatrane su mere koje je doneo Republički krizni štab. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da se govorilo o ograničenju radnog vremena na 18 časova i o gradskom saobraćaju narednih dana. Dodaje da će broj autobusa na ulicama biti uvećan za 236 vozila u odnosu na prethodne dane.
Insistirao sam na tome da bude maksimalan broj autobusa na ulici koji možemo da pružimo Beograđanima i ukupno će ih biti 1641 autobus će biti na ulicama. Takođe smo insistirali na tome da komunalna milicija, 15 patrola će s vremena na vreme obilaziti stajališta i kontrolisati sprovođenje mera, pre svega nošenje maski u našim javnom prevozu autobusima.
Na poslednjoj sednici štaba za vanredne situacije dodatne mere je doneo i grad Zaječar. Direktor tamošnjeg zdravstvenog centra Miroslav Stojanović kaže da se u COVID ambulantama u tom gradu obavi 90 pregleda dnevno. Radi se u dve smene, a bolnički kapaciteti za zbrinjavanje pacijenata skoro su popunjeni.
Tu smo u velikom problemu, kako u prostornom, tako i u kadrovskom, ali borimo se pa Šta će da bude biće. Imamo među zdravstvenim radnicima obolele, imamo radnike koji su u izolaciji. Za sada imamo dovoljan broj radnika, možemo da pokrijemo iz sopstvenih resursa sva radna mesta, ali dokle će to da traje, ne znamo. Ako se ne budemo pridržavali mera koje je propisao krizni štab, mislim da će situacija biti znatno gora nego što je sada.
Epidemijska situacija je teška i u Prokuplju, kaže doktorka Snežana Arsić. Ukazuje na podatak da je od marta do polovine oktobra bilo 375 pozitivnih pacijenata, a u zadnjih mjesec dana taj broj se udvostručio. Među pacijentima ima i dece školskog i predškolskog uzrasta.
U našem odjeljenju trenutno imamo 42 pacijenta, to su sve pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Od toga su 32 pacijenta pozitivna, a 22 pacijenta se nalaze na kiseoničkoj potpori. Mi imamo i dve prijemno-trijažne ambulante koje su jako opterećene. U toku dana se tu pregleda negde od 50 do 90 pacijenata. Malo problem imamo zbog toga što smo opterećeni, jer ne postoji treća smena u COVID ambulantama okolnih domova zdravlja. Tako da sve usluge pružamo mi kao jedina bolnica na teritoriji Topličkog okruga.
Od sutra će, zbog smanjenja broja putnika koji se očekuje nakon uvođenja novih mera, biti redukovan broj polazaka autobusa posle 20 časova. Prevoznicima su dostavljena obaveštenja o maksimalnom broju putnika u vozilu u zavisnosti od tipa vozila i u skladu sa epidemiološkim merama.
Sve više zaraženih i u obrazovnim ustanovama. Ipak prema rečima ministra prosvete Branka Ružića, škole se neće zatvarati jer broj obolelih nije alarmantan. Opcija jeste, kako kaže, prelazak na online nastavu. Razmatra se i da zimski raspust za sve đake na teritoriji Srbije bude od 21. decembra do 20. januara naredne godine. O tome opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Broj zaraženih u našoj zemlji virusom korona raste iz dana u dan. Zato se sve češće pominje prelazak učenika osnovnih i srednjih škola na online nastavu. Ipak ministar prosvete Branko Ružić kaže za RTS da moramo razdvojiti ono što se dešava u društvu od onoga što se dešava u školama.
Brojke svakako rastu. To naravno ne znači da ne rastu i brojke zaraženih među zaposlenima u prosveti, nažalost i među decom, ali te brojke po statistici su zaista, rekao bih, zanemarljive, ali sistem ima jedan nivo do kog može da izdrži taj, da kažem, udar koji dolazi s polja, dakle ne iz obrazovnog sistema, jer obrazovni sistem nije mesto gde je transmisija virusa uopšte prisutna u tom visokom nivou.
Iako odluke o prelasku na online nastavu nema na nivou države, pojedine lokalne samouprave odlučuju se na takav korak. U Paraćinu je pre 10 dana uvedena vanredna situacija kako bi se suzbilo širenje virusa korona. S obzirom da rezultata nema, a da je prema izveštaju pedijatrijske službe Doma zdravlja zabeležen veliki broj zaraženih učenika, od danas se đaci osnovnih i srednjih škola u Paraćinu nastavu prate online, ističe predsednik te opštine Vladimir Milićević.
Mi smo dobili svakog dana izveštaje o broju, znači učenika koji su na online nastavi, to je bilo 19.11. 362 učenika, broj učenika u izolaciji 96, broj učenika sa potvrđenim prisustvom virusa 6, broj zaposlenih u izolaciji 26 i broj zaposlenih sa potvrđenim prisustvom virusa 15. Te brojke su već bile zabrinjavajuće. Mi smo samo na insistiranje pedijatara izašli u susret i prebacili decu na online. Zato što Dom zdravlja je dnevno ima preko 120 pregleda. Hteli smo da rasteretimo sistem.
Škole neće biti zatvorene, precizira ministar Ružić i objašnjava proceduru prelaska na online nastavu.
One su obavezi da u skladu sa protokolima i pravilnikom obaveste nadležne školske uprave ukoliko žele da se prebace na online nastavu, dakle treba zanemariti ideju da se škole zatvaraju. Škole se ne zatvaraju. Može samo doći do prelaska na model online nastave, dakle zatraže saglasnost u školske uprave i ministarstvo tu saglasnost nakon provere može da da.
Kako bi se epidemijska situacija smirila, u planu je da zimski raspust za đake u našoj zemlji bude produžen, navodi Ružić.
Pominje se ideja da se unificira praktično i usklade kalendari AP Vojvodine i ostatka Srbije u pogledu zimskog raspusta. Jedna od ideja da to bude od 21. decembra do 20. januara kako bi pokrili praktično sve praznike, novogodišnje, katolički Božić, pravoslavni Božić i tako dalje, i mnoge slave.
Ministar prosvete Branko Ružić precizira da će najkasnije u narednih nekoliko dana biti odlučeno da li će učenici starijih razreda, osnovnih škola i đaci srednjih škola pratiti nastavu od kuće. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola mogu preći na online nastavu samo ako ima ko da ih čuva, kako je i propisano zakonom. Isto važi i za decu u obdaništima i vrtićima, zaključuje Ružić.
Časova 21 minut, slušate emisiju U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija želi da bude deo Evropske unije i da ne postoji plan B. Premijerka je na online summitu Beogradski ekonomski forum ponovila da strateški prioritet naše zemlje i ključni fokus spoljne politike ostaju članstvo u Uniji i istakla da je proces evrointegracije jednako važan i za region i za Srbiju. Detaljnije Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić rekla je na otvaranju samita da je cilj Srbije da sve ključne reforme na evropskom putu sprovede do 2024. godine, kako bi mogla da se 2025. priključi Evropskoj uniji, mada će to, kaže, na kraju ipak biti politička odluka.
Is that at least for Serbia there is no plan B, there is no option B.
Izuzetno važno za mene da to kažem danas, da za Srbiju nema plana B, nema opcije B. Mi želimo da budemo deo Evropske unije, želimo da budemo deo Evropske unije zato što je to u našem interesu, zato što delimo te standarde, delimo sistem vrednosti Evropske unije, ekonomski smo deo već Evropske unije, geografski smo. Ova vlada, nova vlada Republike Srbije će više nego ikada zaista fokusirana na vladavinu prava i sve oblasti koje se tiču vladavine prava, jer druga dva ključne oblasti su ekonomija i javna administracija, reforma javne administracije. Mislim da smo već jako mnogo postigli u tome. Pre svega u ekonomiji, ako pogledate naše ekonomske parametre, oni su, već smo sada ispunili sve u smislu standarda da se pridružimo Evropskoj uniji sutra, na primjer javnog duga, BDP-a, fokus će svakako biti na vladavini prava u budućem radu.
Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhej smatra da je neophodno da region Zapadnog Balkana postane deo evropske porodice.
Ovo je jako važno za javnost, ali i sve nas koji radimo za Evropsku uniju u regionu. Ono što vidite od ove komisije do sada jeste još jači rad, uključivanje i rad na proširivanju i uključivanju i Srbije u Evropsku uniju. Mi mislimo da je region koji je okružen zemljama članicama Evropske unije nema drugu budućnost sem da postane deo Evropske unije i da postane deo našeg tržišta.
For the rest of the European Union by bringing in new life and also stabilizing further the region that we are surrounding.
Na ovogodišnjem Beogradskom ekonomskom forumu diskutovalo se i o uticaju virusa korona na privredu, borbi protiv nezaposlenosti, faktorima stabilnosti, a i o važnim globalnim dešavanjima i njihovom uticaju na jugoistočnu Evropu. Summit će biti nastavljen sutra.
Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što ste čuli u uvodu, ove godine navršava se vek od kada je objavljena astronomska teorija klimatskih promjena našeg proslavljenog naučnika Milutina Milankovića, kojom je razrešio misteriju ledenih doba u geološkom životu Zemlje. Tim povodom govorimo o čovekovom uticaju na promjenu klime i šta se zapravo kada reč o klimi promenilo u prethodnih 100 godina. Sagovornik naše emisije, akademik, profesor dr. Fedor Mesinger, prvi naš doktor meteorologije i prvi član Srpske akademije nauka iz te oblasti. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album Grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tell you the way I'm feeling.
28 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku programa govorimo o čovekovom uticaju na promenu klime. Naime, ove godine navršava se vek od kada je objavljena astronomska teorija klimatskih promjena našeg proslavljenog naučnika Milutina Milankovića. Veliko Milankovićevom delu i njegovom revolucionarnom uticaju na klimatologiju bio je posvećen međunarodni naučni skup održan u online formatu u Beogradu. Manifestacija u povodu jubileja bila je prilika da se konkretizuju aktivnosti na ublažavanju posljedica klimatskih promjena, ali ne samo onih koji se dešavaju po zakonima nebeske mehanike i o kojima je govorio Milanković, već onih kojima je uzrok čovjek. Sagovornik naše emisije je akademik profesor dr. Fedor Mesinger, prvi naš doktor meteorologije i prvi član Srpske akademije nauka iz te oblasti. Profesore Mesinger, dobro veče i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobro veče, hvala na pozivu.
Ove godine navršava se vek od kada je 1920. u Parizu objavljena matematička teorija termičkih pojava izazvana sunčevim zračenjem našeg naučnika Milutina Milankovića, kojem je objasnio uzroke smene hladnih i toplih razdoblja u proteklih 600.000 godina. Profesore, kako pojednostavljeno objasniti ukratko ovu teoriju i kako je razumeti 100 godina kasnije?
Pa vidite, Milanković se zapitao šta se događa sa zračenjem sa sunca na zemlji, na pojedinim uporednicima i tokom godine, s obzirom, uzimajući u obzir, veoma komplikovana kretanja koja su tu označena. Ima tri parametra koja su bitna za ono šta se događa sa zračenjem koje sa sunca dolazi na nas, a to su prvo ekscentricitet, putanje, vidite ta elipsa po kojoj Zemlja ide oko Sunca ili Sunca i Zemlja oko zajedničkog središta, se menja, ekscentricitet se menja sa periodom koji sada ne preskočim. Trenutno se nalazimo u situaciji gdje je ekscentricitet, putanje veoma mali. Zatim nagib zemljine ose, veličina koja se menja, trenutno imamo 23,5 stepena, jer koji nagib zemljine ose u odnosu na ekliptiku, ravan po kojoj se zemlja kreće. A taj se nagib menja oko 3 stepena na jednu i na drugu stranu. I treća veličina koja se menja je položaj ravnodnevica na putanju zemlje oko sunca. Sve to ima svoje periode promjene. Naprimjer, trenutno Zemlja je oko 4. januara najbliža Suncu, a to se tokom godine, tokom promjena vremena menja. Najvažnije periodičnosti tu su prvo oko 20.000 godina, jedna, tri sam promjene pomenuo, onda oko 43.000 godina druga promjena i oko 100.000 godina treća promjena.
Da.
To je vrlo komplikovan račun. Učestvuje u tom računu, sve moguće one koje su značajne planete, sunčevog sistema i tako dalje i tako dalje. Jedan gospodin koji je to račun preoračunao da se radi o preko 300 parametara koji su tu važni.
Veliko Milankovićevom delu i njegovom revolucionarnom uticaju na klimatologiju bio je i posvećen međunarodni naučni skup koji je održan online u Beogradu. Radove su predstavili stručnjaci iz Srbije, Francuske, Mađarske, Austrije, Kanade, Belgije, Sjedinjenih Američkih Država, Južnoafričke Republike i Crne Gore. Šta su bile teme ovog skupa? Koje biste izdvojili?
Pa bilo je više tema, kod nekih od njih radi se o veoma fundamentalnim radovima. Naprimjer, počeo je simpozijum ili skup gospodin André Berger, koji je Belgijanac, a istovremeno je i inostrani član naše Akademije nauka. On je gospodin koji je nastavio Milankovićev rad tako što je ono što je Milanković radio uradio tačnije i za mnogo duži period vremena i dodao je razne druge razmišljanja. Zatim gospodin Michael Gill, koji je vrlo ugledan naučnik sa Univerziteta u Los Angelesu, UCLA, skraćeno po engleskom akronimu. Zatim Daniel Scherzer, francuski naučnik, i tako dalje, i tako dalje. Bilo bi su više...
Da, nabrajati. Na koje biste teme izdvojili o kojima se govorilo i raspravilo?
Pa, bilo je tu više tema, na primjer, predavanje profesora Bržeja je ušlo u istoriju razmatranja ovih pojava, uticaja na promjene klime, gdje puno ljudi je tu učinilo svoje važne doprinose. I nije tako jednostavno vidjeti šta koji od tih doprinosa znači. I tako dalje, i tako dalje. Prvo je to zanimljiva istorija tog, obično se radi najviše o utjecaju navedena doba, ali upravo ta knjiga je vrlo zanimljiva i nastavak te knjige, ta knjiga koja ima 100 godina i nije nastavak. To je prosto pravo neki detektivski roman, mogu se reći. U toj knjizi koju slavimo, Milanković je napravio matematičke osnove celog posla. On tada se nije baš mnogo bavio ledenim dobima. To je bio sasvim dovoljan posao, to je krajnje istripan račun. On je se s time bavio možda čak oko 5 godina, 3, 4, 5 godina, kad je završio prvi rukopis, pa do objavljivanja dela čak i trajalo oko 3 godine. Za velike poslove takve vrste treba puno vremena. Nešto kasnije, ledena doba su vrlo zanimljiva, je tako svi će se složiti. Nešto kasnije, Milanković se bavio time da vidi registracije ledenih doba za koja se onda mislilo da su postojala. Mislilo se da su postojala 4 ledena doba, da su imala svoja imena, to su učilo u školama. Idući unazad oko 500-600.000 godina, Milanković je smatrao da je on to vrlo uspješno uradio. Srećom. Međutim, kad je Milanković bio na izmaku svoje karijere, pojavljivalo su se pronalasci geološke vrste gdje se videla registracija magnetnog polja u raznim stenama. To je veoma možda začuđujuće za široku publiku. Zemljino magnetno polje, naime, ostavi svoju registraciju u raznim stenama zemljene kore, a zemljino magnetno polje se preokreće. Mi sada znamo gdje je otprilike severni pol, severni magnetni pol, ljudi imaju kompase i tako dalje, putuju koristeći kompase. Ali pre oko 800.000 godina zemljino magnetno polje se preokrenulo da dođe u današnji položaj. Da. Idući 800.000 godina unazad bio je polaritet, je bio obrnut. Tako ti su nalazi ukazivali na neslaganje sa onim što Milanković objavio. Srećom, Milanković nije to znao i napustio ovaj svet, možemo reći sretan u tom pogledu.
Da. Profesore, ima li čovečanstvo danas jedinstven odgovor zašto je prosečna temperatura na Zemlji za stepen viša nego u predindustrijskom dobu?
Tu nema nikakve sumnje, nema nikakvog kandidata za taj proces globalnog zagrevanja od povećane količine gasova staklene bašte, prvenstveno ugljen dioksida. Ljudi, ja to teško mogu da razumem, evo, upravo smo čuli predsjednika na odlasku srećom Trumpa, koji govori da je klimatski sporazum, onaj u Parizu pogrešan i tako dalje i tako dalje. Ne vem da će se Sjedinjene Države vratiti Parizskom sporazumu, ali Parizski sporazum ne deluje, mada su svi učesnici taj sporazumno potpisali sa, kako bih rekao, sa velikom pompom, on ne obavlja posao.
Da.
Upravo se saznaje u naučnoj štampi da postoji, ne samo da postoji to zagrevanje koje ste pomenuli za prekojan stepen u odnosu na predindustrijske vrednosti, to zagrevanje u posljednjih možda 5 godina je čak ubrzano. Tako da je to posao koji zahtjeva veliku pažnju i zahtjeva zaista angažovanje celokupnog čovječanstva. Pošto budućnost, ako se nešto ne uradi vrlo energično, što brže, deceniju, dve, tri, budućnost čovječanstva posle nas ne deluje lepo uopšte.
Mnogi osporavaju da globalno zagrevanje uopšte postoji. Postoji razne teorije da je remećenje klime posljedica nekakvih tajnih eksperimenata, harpova i tome slično. Kako sve to objašnjavate?
Pa ja to objašnjavam velikoj rasprostranjosti među ljudima, potrebe da nešto pobijaju, ono što je vrlo teško pobijati. Kao što sadašnji predsjednik Sjedinjenih Država tvrdi da nije izgubio izbore. To su, kako bih rekao, to je prosto na nivou žute štampe. Možete u Sjedinjenim Državama da kupite novine u samoposluzi gdje se javlja kako je neka žena dobila dete sa vanzemaljcem i slično. To je prosto na tom nivou.
Da li hoćete da kažete da je negiranje globalnog zagrevanja zapravo antinaučno?
Totalno antinaučno i protiv najobičnijeg razuma čovječe. Ne treba da budete veliki naučnik. Dovoljno je da pogledate kako se uredno smanjuje količina leda na Arktiku i da vidite, mislim, zašto bi se, šta, nema drugog objašnjenja. Jednostavno, to je fizika, to je najjednostavnija fizika. Ugljen dioksid i drugi gasovi apsorbuju zračenje koje ide sa zemlje u vasionu i to zračenje koje bi bez njih otišlo u vasionu delimično se vraća na zemlju i kao neki pokrivač koji dodaje zemlji dodatno zagrevanje i zato je na zemlji sve toplije.
Profesore Messinger, kako nauka danas objašnjava sve češće i burnije ekstremne vremenske nepogode, mogu li se sa sigurnošću predvideti?
Ekstremne vremenske nepogode se javljaju sve češće. Imali smo, na primjer, poplave kod nas 2014. godine. Uragani postaju sve žešći, sve ih je više. Jednostavno zato što ima u atmosferi više vodene pare. Kada je toplije, više vodene pare se događa i isparava više vode u atmosferu. I od te vode, voda je kao neko gorivo za nepogode. Formiraju se nepogode i one su sve destruktivnije. Tako da one se predviđaju kao što predviđamo i ostale stvari, ostale pojave u atmosferi. Ali to je to. Tamo negdje na 10 dana unaprijed može se predvidjeti dosta dobro kako idemo dalje u vremenu, sve slabije, ali negdje 10-15 dana može se predvidjeti da će se dogoditi neka nepogoda i kako je ona bliža u vremenu, tako se može pouzdanije znati šta će se dogoditi.
Šta utiče na promjenu, na poremećaj klime?
Pa prvenstveno to što je toplije, što ima više vodene pare, stvari koje smo već pomenuli, kako klima se menja i idemo u nešto što ne znamo tačno kako će da se dogoditi.
Da, led na polovima se otapa, nivo svetskog mora raste.
Da, naprimjer ako bi se otopio sav led na Grenlandu, a on se topi, nivo svjetskih mora porastao bi oko 7 metara. Možete misliti šta bi to značilo za divne gradove koji postoje blizu mora, Rio, Venecija, to je da čovjeka duše boli.
Profesore Messinger, vi ste na pomenutom skupu, naučnom skupu međunarodnom u Beogradu, upravo govorili o čovekovom uticaju na promenu klime. Koliko je ljudski rod na planeti odgovoran za ovo što nam se događa?
Da, ja sam tu se pozvao na radov izveštaje američkog naučnika Jima Hansena i prikazao sam neke rezultate koje je bio on postao. Pitao sam ga da bude koautor, on je rekao da nema potrebe, ali dao sam mu kredit naravno u predavanje. To su stvari koje neosporno se događaju zbog dejstva čovjeka. I kao što rekoh, je važno da pređemo, recimo u Evropi je vrlo veliki pritisak želja da se pređe na život gdje se energija proizvodi skoro bez oslobađanja ugljendioksida na niskougljeničke metode, sunčeva energija, energija vetra, nuklearne centrale. Najdemo se da fuzione centrale će se dogode, ali to je nekako dovoljno sporo. Postoji drugi način, ali ništa to nije u stadijumu da se može već primenjivati unutar prvih 10 godina.
Postoji podatak koji se mogao čuti da svaki žitelj planete u proseku godišnje u atmosferu oslobodi 4 tone ugljendioksida. Šta to znači?
Pa vidite, zamislite, imamo 7 milijardi i svaki stanovnik u proseku oslobodi 4 tone ugljendioksida. A u razvijenim zemljama, na primjer Sjedinjene Države, razvijenije zemlje Evrope i tako dalje, 16 tona. Tako ima ona pesma 16 tona, 16 ton, sećate se, what did you get? Ako se sećate, možete, to je malo starija pesma. Tako, da. Svet muž godina je bolje pamti nego mlađi svet, sigurno. To je, vidite, to je ogromna količina atmosfera. Nema taj ugljendioksid gde da ode. On ostaje u atmosferi veliki deo. Apsorbuje ga voda u okeanima, apsorbuju ga stene, zemljine kore, ali to je vrlo sporo što ga apsorbuje voda u okeanima. To nije tako sporo, ali to opet ima svoje negativne posljedice, zato što okeani postaju kiseliji. I život se menja, život u vodama ne može tako brzo da se prilagodi. To su promjene koje se događaju za geološke pojmove veoma brzo. Razne su se stvari događale tokom istorije zemlje, tokom čak i istorije čovjeka na zemlji, ali sve je to bilo mnogo sporije nego ovo što se sada događa.
I kada kažemo ovo što se sada događa, šta predviđate ako se nastavi sa intenzivnim emisijama ugljendioksida? Kakav će biti život na zemlji i sa čovečanstvo ne štedi jel, u korišćenju fosilnih goriva? Govorili ste o prekomernoj emisiji gasova sa efektom staklene bašte. Kakve su posledice?
Pa svako hoće da udobno živi, baš sam jedan intervju na televiziji i pita me domaćin, ja govorim kako treba da budemo savjesni, da štedimo energiju, da ne otvaramo prozor i tako dalje, da ako možemo da smanjimo grijanje na radijatorima, koji na radijatorima. I on me pita da li ja imam kako bih to rekao, izbjegavam da kažem air condition, klima uređaj.
Da.
Pa imam, kažem, tako da vidite, o tom se radi. Sve to treba da nekako pređe na upotrebu bez oslobađanja tih količina ugljenika. Ali to je vrlo teško. Pa bit će, što god da radimo, postaće i dalje toplije kod nas i u mnogim drugim krajima. I nadam se da će čovječanstvo se upeti sve jače da to smanji, koliko god je moguće. A u principu je moguće.
A šta preduzimaju u tom smislu potpisnice Pariskog sporazuma, zemlje potpisnice Pariskog sporazuma?
Pa zanimljivo da tu je toliko različita reakcija. Naprimjer, u Francuskoj je veoma rasprostranjena korišćenje nuklearnih centrala, a u Nemačkoj su čak odlučili da zatvore nuklearne centrale. Ja se nadam da će to da promene, zato što ozbiljni ljudi koji se u te stvari razumeju kažu da nema drugog puta za sada, za sljedećih nekoliko decenija, bez nuklearnih centrala. A ima kako bih rekao, aktivnosti rada na ostvarivanju i drugih metoda dobijanja energije. Naprimjer, plima i oseka.
Dobro.
Ali to nije daleko odmakle. Plima i oseka se događa neprekidno. Zemlja se okreće. Plima i oseka ide oko zemlje i dolazi u pravilnim vremenima i tako dalje. Ima i drugih metoda.
Kad govorite o drugim metodama, šta su po mišljenju naučnika i vas naravno rešenja, uslovi opstanka čoveka na zemlji da sačuva plavu planetu?
Pa morat će se čovečanstvo upeti što više, nažalost, vrlo je verovatno uz teške trenutke u tom pravcu. Mislim, vidite koliki deo čovečanstva živi blizu mora. Ako bi zaista led na Grenlandu se topio nezadrživo, tako da se sam led otopi, a led se tamo topi. To se meri sa satelitskim merenjima. Bilo bi veoma, veoma nezgodno. Veliki deo, značajni delovi zemljine površine bi otišli pod vodu. Pa čovečanstvo će se sigurno upeti da to smanji i izbjegne koliko god je moguće. Vidite, čak postoje ideje kako bismo mogli da lansiramo geoengineering, se pokaže. Naprimjer, posle vulkanskih erupcija ostaje u stratosferi godinu dve, ostaje veća količina, značajna količina prašine koja se oslobodi vulkanskim erupcijama. Ta prašina, čestice apsorbuju sunčevo zračenje i deo zračenja natrag u osionu i to deluje zahlađujuće. Tako kad se gleda u zabelešku temperature na zemlji, može se videti utjecaj većih vulkanskih erupcija, pina tu uboje, kada je jedna erupcija u razgledanom periodu koji je tu kod nas. Pa postoje ideje da se šalje u visoku atmosferu, stratosferu, da se šalju čestice koje bi apsorbovali sunčevo zračenje. Ali to je, vidite, vrlo osjetljivo. Neko mi se to neće dopasti ako bi se to radilo. Tako to će biti posao kojim će se svakako baviti svet u sljedećim decenijama, posle 20-30 godina.
Da. Profesore, najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje.
Hvala vam.
Sagovornik naše emisije bio je akademik profesor dr. Fedor Mesinger, prvi naš doktor meteorologije i prvi član Srpske akademije nauka i umetnosti iz te oblasti. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju vas tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05. Prijetno večer.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.